Սիրնեբի Լևան Բերձյանի շուրթան երդդ։
Ուղղասամբի ծիրփասո մեգոբրեբո ես գախլավտ ռադիո თავისუფლების ნაწილი, ასე ვთქვათ, მისი გადაცემა, რომელსაც ჩვენ უძღვნით ლიტერატურას, ქვია მას ციგნები და ამ გადაცემებში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა ნორვეგიული წიგნის კლუბი. მოგეხსენება თავის დროზე 2002 წელს ნორვეგიაში მსოფლიოს 76 ქვეყნის ასმა მწერალმა ჩამოაყალიბა ყველა დროის საუკეთესო წიგნების ნუსხა 100 წიგნი და ჩვენს პოდკასტში სწორედ ამაზე იქნება საუბარი და იქნება გააქტიურებული ერთ-ერთი ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი წიგნი. ყველაზე დიდი სუდანელი ავტორი, არაბულენოვანი ავტორი, რომელიც იქნება განხილული, ტაიფ სალიხი, რომელმაც დაგვიწერა ჩრდილოეთში მიგრაციის სეზონი, შედევრი, ძალიან რთული, ძალიან ბაშკაცური, ძალიან თამამი ნაწარმოები, რომელიც ითვლება სუდანური ლიტერატურის მწვერვალად და საერთოდ არაბულენოვანი ლიტერატურის მწვერვალად. კარმაკოლში დაიბადა ჩრდილოეთის შტატში 1829 წელს და 2008 წელს ლონდონში გარდაიცვალა. იგი იყო ბრწკინვალე ინგლისურენოვანი ჟურნალისტიც, ამავე დროს მუშაობდა BBC-ში, 10 წელი იმუშავა UNESCO-ში, იყო UNESCO-ს წარმომადგენელი სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებში, არაბულ სახელმწიფოებში. ტაიფ სალიხი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ცნობილი მწერალი აფრიკის კონტინენტიდან. მისი ნაშრომები კი საკმაოდ ცუდად იყო ნაცნობი მსოფლიოში, იმიტომ რომ არაბულენოვანი იყო და თარგმანებმა ძალიან სერიოზულად დაიგვიანეს. რაც შეეხება არაბებს, ისინი მას არ გამოსცემდნენ, არ კითხულობდნენ, ვერ გამოსცემდნენ, ვერ კითხულობდნენ, მისი შინაარსის გამო ფაქტობრივად დისიდენტური ლიტერატურა. ესაა მწერალი, რომელიც ცხოვრობდა დასავლეთსა და აღმოსავლეთის კულტურებს შორის. მას, რა თქმა უნდა, ჰქონდა მხარდაჭერა არაბული ლიტერატურისა, გამოდიოდა პოპულარიზაციით არაბული ლიტერატურის და არაბულენოვანი მწერლების. როგორც გითხარით, სუდანის ჩრდილოეთში დაიბადა, პატარა ქალაქ ად-დებაში. მეროვეს ნაწილში, რომელიც ყოველთვის ცნობილი იყო ცოტა უფრო მაღალი განათლების სენსით, ვიდრე დანარჩენი არის. სკოლის მერე სწავლობდა ხართუმის უნივერსიტეტში, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტია აფრიკაში. ან შემდეგ, ვინაიდან იგი რელიგიური სწავლებების ოჯახიდან იყო და ფერმერების ოჯახიდან იყო, ჯერ აპირებდა სოფლის მეურნეობაში მუშაობას, მაგრამ ცოტა ხანს იმუშავა მასწავლებლად, შემდეგ გადავიდა ლონდონში, სადაც მუშაობდა უნივერსიტეტში და როგორც გითხარით, მაშინვე დაიწყო ბრიტანული ტელერადიო კომპანიის BBC-ს მომსახურება. ამ გამოცდილებამ მისცა საშუალება ემუშავა სუდანის რადიოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე და შემდეგ იგი ემიგრაციაში წავიდა ყატარში. სუდანის ისლამურ რეჟიმში ადამიანის უფლებებს იცავდა და ამბობდა, რომ ადამიანის უფლება უნდა ჰქონდეთ ყურანი, ყურანი გამოიყენონ პოლიტიკური მიზნებით. 10 წელზე მეტი მიყავდა ალ მაჯალაში, არაბულ ჟურნალში რუბრიკა და რაც თავარია, თავისი პატარა სამშობლოდან ძალიან დებევრი რამ გამოკაჩა ლიტერატურაში. დაიწყო ლიტერატურული კარიერა ფინიკის პალმა წყაროსთან, ასეთი ნაწარმოებით, რომელიც გამოქვეყნა 1953 წელს და 60 წელს გამოქვეყნა კრებული ვად ჰამიდის პალმა. როგორც გითხარით, გარდაიცვალა 80 წლის ასაკში, სხვა შორის ჩემი კოლეგა იყო, ტირკლის დაავადება სჭირდა, ლონდონში გარდაიცვალა, საკმაოდ ასაკოვანი. სალიხის პროზა ყველაზე უფრო ცნობილი მსოფლიოში არის მისი რომანით, რომელსაც ჰქვია ჩრდილოეთში მიგრაციის სეზონი. რომელიც თარგმნილი არის სოფლიოს 20 მეტ ენაზე და 2001 წელს არაბეთის აკადემიამ, ლიტერატურის აკადემიამ დაასახელა უმნიშვნელოვანეს არაბულ რომანად მეოცე საუკუნეში. იგი შედის მეოცე საუკუნის საუკეთესო წიგნების ასეულში და იგი როგორც ხედავთ შედის ასევე მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო წიგნების ასეულში. ტაიფ სალიჰი 4 რომანის ავტორია და გარდა ამისა არის რამდენიმე მოთხრობის ფისკრებულის ავტორი. ის ამავე დროს ცნობილი ჟურნალისტია და რამდენიმე პოლიტიკური წიგნიც აქვს დაწერილი. საერთოდ იგი ძალიან ცნობილია როგორც პოლიტიკური მწერალი, რომელიც თავის ნაწარმოებებში განიხილავდა კონფლიქტს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, ასევე კოლონიზატორებსა და დაპყრობილებს შორის, კოლონიებსა და კოლონიზატორებს შორის, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს წერილი ცნობილია თავისი ფსიქოლოგიზმით, რომლითაც არის გამშვალული მისი რომანები. არ არსებობს უფრო დიდი არაბი მწერალი ფსიქოლოგი, ვიდრე არის ტაიფ სალიჰი. მაჰფუზთან შედარებაც არ ხდება ხოლმე, მაჰფუზი გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ საერთაშორისო მწერალია და ეს უფრო არაბი მწერალია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უფრო ახლოს იყო ინგლისთან და მუშაობდა ბულოს BBC-ში. მისი ნაწარმოებები და მისი ენა ძალიან ხშირად უფრო პოეტურია, ვიდრე პროზაული. მისი ნაწარმოების გმირები კი ლაპარაკობენ ჩტილო სუდანურ დიალექტზე, არაბული ენის ჩტილო სუდანურ დიალექტზე და ასევე იხმარენ სიტყვებს, რომელიც მხოლოდ არაბმა და პატარა ხალხებმა იციან, ამიტომ ძალიან ხშირად არაბებისთვისაც კი იგი ლექსიკონით არის მის წიგნები აღჭურვილი. პალმა ვად-ხამიდისა თავის პირველ კრებულში, რომელიც 1960 წელს მიეკუთვნება, რომელიც დაწერილია დრამატული მონოლოგების სახით, სალიჰი იკვლევდა თანამედროვე ცხოვრებას სუდანის სოფელში. მისი გმირები იბრძვიან კორუფციასთან და იქაურ გარემოსთან, სიძველეებთან და ყოველთვის არის ნაჩვენები ეს ერთად ცალკე აღებული ოჯახის მაგალითზე. ძალიან ბევრი საინტერესო ნაწარმოები მოიყარა თავი, სანამ არ დაწერდა თავის ამ მთავარ რომანს, რომელსაც ჰქვია ალ ჰიჯრა ილა ალ შამალ, ანუ ჩრდილოეთის ჰიჯრა, ჩრდილოეთის მიგრაცია, ჩრდილოეთის მიგრაციის სეზონი. კლასიკური პოსტკოლონიალური არაბული რომანი სუდანელი მწერლისა ტაიფ სალიჰისა, რომელიც გამოქვეყნდა 1966 წელს. ესა რომანი, რომელმაც მას სოფლიო სახელი მოუტანა. იგი პირველად ბეირუთში გამოქვეყნდა, უნდა გითხრათ, რომ იყო დრო, როცა ბეირუთი იყო აღმოსავლეთის პარიზი და იქ ქვეყნებოდა, იქ იყო ჟურნალები, იქ საბჭოთა და ანტისაბჭოთა და რუსული ჟურნალებიც კი იბეჭდებოდა. ბეირუთის ჟურნალ ჰივარში გამოქვეყნდა. განსაკუთრებული ყურადღება რომანში ექცევა ბრიტანული კოლონიალიზმის გავლენას და ევროპის თანამედროვეობის გავლენას აფრიკის სასოფლო საზოგადოებაზე და გამოხატულია ევროპული კოლონიალიზმის როგორც მაფორმირებული რეალიზმის ასე ვთქვათ სისასტიკე სუდანურ საზოგადოებაში. არაბული ლიტერატურული აკადემია, რომელიც დამასკოში მოღვაწეობს, უწოდებს ამ რომანს საუკეთესო რომანს არაბულ ენაზე მეოცე საუკუნეში. ასე რომ ეს არ არის შემთხვევითი ნაწარმოები. მაუსიმ ალ-ჰიჯრა ილია ალ-შამალ, ასე ჟღერს არაბულად მისი სათაური, ითვლება ძალიან მნიშვნელოვან შემობრუნების მომენტად პოსტკოლონიალური ნარატივის განვითარებაში, რომელიც აღმოსავლეთ და დასავლეთის დაპირისპირებაზეა აწყობილი. რომანი თარგმნილი არის, როგორც გითხარით, 20 მეტ ენაზე. სალიჰი თავისუფლად ლაპარაკობდა ინგლისურად და არაბულად, მაგრამ გადაწყვიტა რომანი დაეწერა არა თავის საყვარელ, სადაც ძალიან კარგი ჟურნალისტი იყო, ინგლისურენოვანი ჟურნალისტი იყო, მაგრამ არა თავის საყვარელი ინგლისურ ენაზე, რომელიც ძალიან სწრაფად მოუტანდა პოპულარობას, არამედ გადაწყვიტა აფრიკელებისთვის და არაბული ენისთვის დაეწერა და ამიტომ აირჩია არაბული ენა, როგორც თვითონაც თქვა. ინგლისური თარგმანი დევიდ ჯონსონისა ძალიან სწრაფად მოყვა, 1979 წელს გამოქვეყნდა, როგორც აფრიკული მწერლების მთელი სერია იყო, ჰაინემანი გამოსცემდა და იქ დაიბეჭდა ეგ რომანი. არის კონტრნარატივი ისეთი ნაწარმოებისა, როგორიც არის მწყლიადის გული, ანუ კონრადის საპირისპიროთა აქვს ნაწერი. ედვარდ საიდმა აღწერა იგი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ექვსთაგან არაბული რომანი. ექვსე რომანს ასახელებენ და ყველაზე დიდად მიიჩნევა სწორედ ჩრდილოეთის მიგრაციის სეზონი. 2001 წელს იგი არჩეული იქნა არაბი მწერლების მიერ და კრიტიკოსების მიერ, როგორც მეოცე საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვანი არაბული რომანი. ისტორიული კონტექსტი აქვს მას ასეთი, რომ 1899 წლის იანვარში შეიქმნა კონდომინიუმი, ანუ თანაბარი, თანასწორი მმართველობა, რომელიც ასე ვთქვათ მართავდა სუდანს დიდი ბრიტანეთისა და ეგვიპტის ხელმძღვანელების მიერ. სუდანმა მიიღო დამოუკიდებლობა, ანუ კონდომინიუმისაგან 1956 წელს და შემდეგ დანარჩენი დრო მეოცე საუკუნეში სუდანმა გაატარა ორ ძალიან ხანგრძლივ სამოქალაქო ომში, როგორც ცნობილია. ამ რომანის მოქმედება ხდება 1960-იან წლებში და არჩეული არის არაბების მოძრაობა ისტორია სუდანის ისტორიის ყველაზე უფრო მძიმე მომენტები. მოკლე შინაარსი მისი ასეთი არის. მავსიმ ალ-ჰიჯრა ალ-შამალი, ანუ ჩრდილოეთის მიგრაციის სეზონი, ეს არის მოგზაური აფრიკელის ისტორია, რომელიც განსავლის შემდეგ, უცხოეთში განსავლის შემდეგ, ბრუნდება სამშობლოში და რომელიც მოყოლილი არის აუდიტორიისთვის არ დასახელებული მთხრობელის მიერ. ჩვენ არ ვიცით, ვინ არის მთხრობელი, ვიღაცა გვიყვება ამ ამბავს და იგი ბრუნდება თავის სუდანურ სოფელში, ვანხამიჩი, რომელიც არის ნილოსზე, პატარა სოფელი 1950-იან წლებში, მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთ უმნიშვნელო ინგლისელ ავტორზე დაწერა სადოქტორო დისერტაცია ინგლისურ ენაზე. ნაკლებად ცნობილი ინგლისელი ავტორი შესახებ დაწერილი დისერტაციის ავტორი ჩამოდის, ასე ვთქვათ, აფრიკაში და იგი თვითონ არის კოლონიალური აღზრდის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შვენიერი ნიმუში. მოქმედება ხდება 60-იან წლებში. როგორც გითხარით, ეს არის უნიშნულოვანესი ეპოქა სუდანის ისტორიაში და ძალიან ხშირად ძალიან უცნაური პროდუქტი არის ეს კაცი თავისი დროისა. დახატულია ძალიან უცნაური პიროვნება. თუ ჩვეულებრივ ტრადიციულ რომანებს ხართ მიჩვეული, არ ელოდოთ ასეთ რამეს დაიფცა ლიხისაგან. დაუსახელებელი მთხრობელი ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს ახალ პოსტკოლონიალურ ცხოვრებაში თავისივე ქვეყნის. ჩამოვა თუ არა სახლში, იგი შეხვდება ახალ მცხოვრებს, რომელსაც ჰქვია მუსტაფა საიდი და იგი არ ავლენს არანაირ ინტერესს ამ თავისი მიღწევების მიმართ, როგორც სხვები, მაგალითად ამბობენ, რომ აი უცხოეთში განსავლია რაღაცა ვიცის, მაგრამ გამოხატავს ხასიათს, ისეთ ხასიათს, რომელიც ყველაფერს ეწინააღმდეგება. მუსტაფა თავის წარსულს ერთ ჩვენიერ საღამოს გაგვაცნობს, როდესაც იგი მთვრალია და რატომღაც იწყებს ლექსების კითხვას, ძალიან, ასე ვთქვათ, იოლი ინგლისური, ძალიან კარგად იცის მუსტაფა საიდმა ინგლისური და ინგლისურ ლექსებს კითხულობს. ასე იწყება მისი თხრობა, სანამ მას გავეცნობით უფრო ღრმად. როგორც კი გავეცნობით, გავერკვევით, რომ ჩვენ წინაშე არის ურჩხული. ჩვენ გვეგონა, რომ ის იყო ადამიანი, ჩვენ წინაშე აღმოჩნდება ურჩხული, რომელიც ქთხრობელი ეკითხება მუსტაფას მისი წარსული შესახებ და მუსტაფა უყვება თავისი ისტორიის ძალიან დიდ ნაწილს, ხშირად ამბობს ასეთ სიტყვას: მე არ ვარ ოტელო, ოტელო იყო ტყვილი და მე ვარ ტყვილი. ქთხრობელი აღფთოვანებულია მუსტაფათი ამ საიდუმლო პერსონაჟით. მუსტაფა ასევე ძალიან სერიოზულად იყო დაინტერესებული ინგლისური ლიტერატურით. მან მიიღო განათლება დასავლეთში, კარგად იცნობს დასავლეთს. მას აქვს საკმაოდ მტკიცე, საკმაოდ სასტიკი და რთული დამოკიდებულება თავის დასავლური სამყაროს წარმოდგენებით, ადგილობრივ მკვიდრებთან. მისი მოუსვენარი წარსულის ისტორია, მათ შორის ევროპაში და კერძოდ მისი რომანები ბრიტანელ ქალებთან, წარმოადგენს რომანის ცენტრს. ეს კაცი თურმე ბრიტანელ ქალებსაც ხვარობდა, მაგრამ ამ ქალებს იზიდავდა, ორიენტალისტური თავისი ფანტაზიებით ხიბლავდა და შემდეგ ყველაფერი ერთავდებოდა ხოლმე ტრაგედიით. სამი ქალი იკლავს თავს ამ რომანში, ხოლო მეოთხე მუსტაფას ჟენა მეუღლე მოკლული იქნება თვითონ მუსტაფას მიერ. ეს ისეთი მოულოდნელი არაბულ რომანში და ისე არის ეს ყველაფერი აღწერილი, ისე მაღალ დონეზე, მაღალ მხატვრულ დონეზე არის აღწერილი თვითონ მკვლელობის შესრულება, მანერა, შინაარსი, რომელიც მასში იდება, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ხიბლავს ეს ბოროტი ადამიანი თავისი არტისტიზმით, რომლითაც ბოროტებას ჩადის. იგი წარდგება სასამართლოს წინაშე, იმიტომ რომ ცოლი მოკლა და იგი სასჯელს იხდის ინგლისურ ციხეში. დღევანდელი მუსტაფაც, რომელსაც მოხდილი აქვს ეს სასჯელი და დამთავრებული აქვს ყველაფერი ევროპასთან დაკავშირებით, დაიხრჩობა ნილოსში, ხოლო მისი ქვრივი ხოსნა იძულებული გახდება კვლავ გავიდეს, გაყვეს ვიღაცას ცოლად. იგი არ არის თანახმა, არ უნდა გაყვეს, ჯერეთი თავის ქმარს არ უნდა გაყვეს იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ქმარი უკვე იცის რა არის. ქმარი არის ის, რომელიც კლავს, ქმარი არის ის, რომელიც გრთქუნავს. მას ქმარი არ უნდა და იგი ცდილობს, რომ თხრობელთან რაღაცნაირად მოაწყოს ეს საქმე იმდენად, რომ მან არავითარ შემთხვევაში არ გაწინონ და არ გათხოვდეს, მაგრამ ჰანდერძი აქვს დატოვებული მუსტაფას, რომელიც მთხრობელს ნიშნავს სწორედ მისი შვილების მეურვედ და შესაბამისად მთხრობელი ვერ შეძლებს ვერავითარ შემთხვევაში, რომ გადაარჩინოს ეს ქალი გათხოვებას. ხოსნა გაყვება ბად რაიეს, მიუხედავად იმისა, რომ ამის არანაირი სურვილი მას არ ჰქონდა, და როდესაც იგი შეეცდება, კაცი შეეცდება ძალით დაამთავროს თავისი ქორწინება, იგი ჯერ ქმარს მოკლავს, მერე გააგრძელებს იმით, რომ თავის მოკლას, ასე ვთქვათ, დააპირებს და განახორციელებს, და შემდეგ ორივეს მარხავენ დაკრძალვის რიტუალის გარეშე, პირდაპირ ჩაყრიან მიწაში. მუსტაფას ყოფილი ცხოვრების ისტორია ინგლისში და მისი შედეგები, რაც მოხდა სოფელში, მის ირგლივ რაც მოხდა, ეს ყველაფერი გავლენას მოახდენს მთხრობელზე, რომელიც ბოლოს და ბოლოს მივაგონების სრულ დაკარგვამდე. ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან უცნაური რამ ფოლკნერისეული, ნელ-ნელა ვხედავთ, რომ ნაწარმოების მთხრობელი იშლება, შეიშლება და მისი ტექსტი აირევა. და ის ფაქტობრივად ასე გონებარეული წერს თავის რომანს. უკანასკნელ თავში იგი მიცურავს ნილოსზე და სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის არის და ბოლოს და ბოლოს გადაწყვეტს, რომ რაღაცნაირად თავი გაითავისუფლოს მუსტაფასაგან, თავის საკუთარ უფლებების დაცვას აპირებს და შუა ნილოსში უკვე მარტო ჩავარდნილი, როდესაც მიცურავს, იგი იძახის: მიშველეთ, მიშველეთ. ამ ყვირილზე თავდება რომანი. ჩვენ არ ვიცით უშველიან მას თუ არა, მაგრამ ეს ნონფინიტო მისთვის კარგად იყო ნაცნობი ევროპული ლიტერატურიდან. მოგეხსენებათ, თომას მანის გენიალური რომანი ჯადოსნური მთა თავდება ისე, რომ მისი გმირი, რომელიც განსწავლას მოანდომა დიდი ენერგია მთელმა რომანმა, დაახლოებით 10 მასწავლებელი ყავდა და ყველა რაღაცას მაგას ასწავლიდა, ბოლოს და ბოლოს მივიღე თუ განათლებულესი ახალგაზრდა კაცი, ეს ახალგაზრდა კაცი საზარბაზნე ხორცად იქნება ქცეული პირველ მსოფლიო ომში და რომანი დამთავრდება რამდენიმე გვერდით ადრე, სანამ ეს გმირი მოკვდება. ჩვენ არ ვიცით ის მოკვდება თუ არა, ჩვენ უბრალოდ გზნობთ, რომ ისეთ მდგომარეობაშია, საიდანაც ცოცხალი ვერაფრით ვერ გამოახცევს, ისე როგორც ჩვენი მთხრობელი, რომელიც მიშველეთ იძახის შუა ნილოში და ირგვლივ არავინ არ არის, ნუ გადაარჩინოს ნილოში სხვათაშორის, რომც იყოს ვინმე ძნელი წარმოსადგენია სუდანის მხარეს კი არა, მე ეგვიპტის მხარეს გვაქვს ნანახი და უზარმაზარი მდინარეა და ძნელი წარმოსადგენია იქ ვინმეს გადარჩენა. ამ ყნილილით მთავრდება, როგორც გითხარით, რომანი არ არის ცხადი, ადრე მიხვდა თუ გვიან მიხვდა, დაძახებას უშველიან თუ არა. ევროპული ლიტერატურიდან როლანდის სიმღერა მახსენდება, როდესაც როლანდს ჰქონდა შანსი საყვირზე დაეკრა და გადაერჩინა თავი, მაგრამ მან ბოლომდე შეინახა თავი და საყვირზე ისეთ დროს დაუკრა, როდესაც ამას უკვე არავითარი აზრი არ ჰქონდა. შეიძლება თუ არა მიიღოს ამ ადამიანმა დახმარება, ჩვენ არ ვიცით და საბოლოო ჯამში ეს რომანი მთავრდება ზუსტად ისე, როგორც მე მოგახსენე. ამ თვალსაზრისით არაფერი მსგავსი არა ბულ ლიტერატურაში არ არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ პოეტური სიმაღლის, ვაჟკაცობის, პოეტური ოსტატობის, მხატვრული ოსტატობის, პერსონაჟების ხატვის, ფსიქოლოგიზმის თვალსაზრისით ძალიან ბევრ ევროპელ მწერალს შეშურდებოდა ამ შესანიშნავი არაბულენოვანი სუდანელი მწერლისა, რომელზეც მიჭირს თქვა, რომ იგი არაბი მწერალია, კი ბატონო, არაბულადაა დაწერილი, მაგრამ აშკარა არის, რომ დასავლელი ადამიანი მოქმედებს აქ. ჩანს არა მარტო ის, რომ BBC-ში ნამუშევარია, არამედ ისიც, რომ ევროპული ღირებულებები მისთვის უნიშნელო არ არის. შემთხვევით არ არის ნახსენები არც ჰამლეტი, არც მეფე ლირი, არც ოტელო, რომელიც ტყუილია და მე ვარ ოტელო, მე ვარ ტყუილი, ამბობს ჩვენი გმირი. ანუ ყველა შემთხვევაში ჩვენს წინაშეა ადამიანი, რომელიც ძალიან სერიოზულად, ძალიან მნიშვნელოვნად გამოხატავს ევროპული განათლების ახალი ადამიანების ბედს აფრიკულ ქვეყნებში. ანუ აფრიკელებმა მიიღეს თავისუფლება, მიიღეს შანსი განათლებისა, იქ აფრიკაში ხართუმის უნივერსიტეტი არავის არ ყოფნის, ამიტომ გარბიან ევროპაში, იქ იღებენ განათლებას და როგორც წესი რჩებიან ევროპაში და ამერიკაში, მაგრამ არიან ერთეულები, აი სალიხის მსგავსად, რომელიც სწორედ ევროპული გამოცდილებით ბრუნდებიან აფრიკაში, ცდილობენ ჩაეწერონ იქაურ ცხოვრებაში, რუმი მოხდნენ ამ სიაში. მე ვიტყოდი, რომ არაწენდა ერთი ორი სხვა სპარსიც მომხდარიყო და ერთი ქართველი აუცილებლად, მაგრამ ასე მოხდა. მოკლედ, არაბები წარმოდგენილი არიან ორი არაბულ ენოვანი რომანით. ამ ორი რომანიდან ერთი საკაცობრიო რომანია მახბულზის ჩვენი ეზოს ბიჭები, ხოლო მეორე აშკარად ევროპელი არაბის დაწერილი რომანი, გაევროპელებული არაბის დაწერილი რომანია, რომელმა შეიტანა არაბულ ლიტერატურაში ის, რასაც მაგალითად მიუძღვნა თავისი შემოქმედება დიდმა ფრანგმა პოეტმა, როდესაც ბოროტების ყვავილები დაწერა, ბოდლერს გულისხმობ. აი ბოდლერმა თუ ბოროტებაში დაინახა ბოროტების სპეციფიკური ესთეტიკა და დაინახა, ასე ვთქვათ, სალიტერატურო ფასი ბოროტებისა, ისე როგორც დოსტოევსკიმ შეძლო და სტავროგინის სახით, სხვა პერსონაჟების სახით ჩვენ გვაჩვენა ბოროტება, რომელიც ესთეტიკურად უმაღლეს დონეზე, როცა თვითკვლელობა ნიშნავს, რომ კაცი წავიდა შვეიცარიაში, ან სვიდრიგაილოვი წავიდა ამერიკაში, როცა თვითკვლელობა ნიშნავს მოგზაურობას, აქაც ჩვენ დავინახეთ, რომ სისასტიკე, სამი ქალის თვითკვლელობა, მეოთხე ქალის უმკვლელობა, ხანგრძლივი ჯდომა ევროპულ ციხეში და ამ სასტიკი გამოცდილებით აფრიკაში და კერძოდ სუდანში დაბრუნება ნიშნავს სულიად ახალი ტიპის რომანებს. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთ არაბულ წიგს არ მოუხდენია არაბულ ლიტერატურაზე ისეთი გავლენა, როგორიც მოახდინა ტაიფ სალიხმა. ამბობენ, რომ დოსტოევსკის გავლენა რო არის მსოფლიო ლიტერატურაზე, განსაკუთრებით ამერიკულზე და ევროპულზე და ავსტრიულზე და სამხრეთ აფრიკულზე, დაახლოებით ასეთ გავლენაზეა ლაპარაკი ტაიფ სალიხის მხრიდან. დიდი ხნის მანძილზე მის ქვეყანაში მისი რომანი არ იბეჭდებოდა. ანუ მან გაიარა დაახლოებით ისეთი გზა, როგორც პორტუგალიაში გაიარა ჯოზე სარამაგომ. დაახლოებით ასეთი გზა გაიარა მან, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მან იპოვა თავისი აღიარება. დღეს სუდანელი ვინმე თუ შეხვდათ სადმე ევროპაში ან ამერიკაში, მე მყავდა სუდანელი მეგობარი პროგრამაში, რომელსაც ერქვა რეიგან ფასელის პროგრამა. იგი სუდანიდან იყო, ჩემი მეგობარი სალიხი ერქვა, სალიხი იყო გვარად სხვა შორის ისიც, ოღონდ ტაიბი არ ერქვა. სალიხი ერქვა. აი ეს კაცი, რომ ჩვენი თანამეგობრობის წევრი იყო, იმალებოდა, იმიტომ რომ მის სამშობლოში რო გაეგოთ, რომ ამერიკული კონგრესის ფულით იგი ამერიკაში იმყოფებოდა, მას არაფერი კარგი სამშობლოში არ ელოდებოდა. თუმცა ბოლოს ჩავიდა და ახლა უნდა ვთქვა, რომ იგი სწორედ სუდანის რადიოს ხელმძღვანელია, ანუ ხელმძღვანელობს იმ რადიოს, რომელშიც ტაიფ სალიხმა იმუშავა. ნათესავი არ არის, მაგრამ მე მკვიდრე აშკარად არის ტაიფ სალიხისა. მინდა ვთქვა, რომ სუდანი იქნება დღეს, თუ ეგვიპტე იქნება, თუ იქნება ლიბანი, თუ იქნება ლიბია, ყველგან განვითარდა მწერლობა, ყველგან სერიოზული შედეგებია და ასე 21 საუკუნის ლიტერატურული შედევრები თუ შეიკრიბება სადმე მსოფლიოში, არ არის გამორიცხული, რომ მათ რიცხვში რამდენიმე მნიშვნელოვანი სუდანელი ავტორიც აღმოჩნდეს. ერთ-ერთ ავტორს პირდაპირ უწინასწარ მეტყველებენ, რომ იგი ტაიფ სალიხის ბედს გაიზიარებს. იგი ახლაც მუშაობს ინგლისში, კერძოდ BBC-ში, ტელევიზიაში. ერთ-ერთი პროგრამა მიყავს აფრიკის თვალით, დაახლოებით ასე არის, აფრიკული თვალით, დაახლოებით ასე შეიძლება ითარგმნოს და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო არის, ისევე საინტერესოა, როგორც იყო ტაიფ სალიხი. შეგახსენებთ, ეს იყო საუბარი ტაიფ სალიხზე, სუდანელ კაცზე, რომელიც სუდანში დაიბადა, ნილოსის პირას დაიბადა, რომელიც ტემზის პირას გაიზარდა, რომელიც 20 წელი მუშაობა ევროპაში, მათ შორის 10 წელი BBC-ში, 10 წელი UNESCO-ში, ამის შემდეგ შინ დაბრუნდა და ძალიან უცნაური რომანი დაუწერა თავის თანამემამულეებს არაბულ ენაზე. მე მგონი ეს ერთადერთი არაბული რომანია, არაბულენოვანი რომანია, სადაც ამდენი მკვლელობა და ამდენი სისასტიკეა აღწერილი. და საიდანაც არკეთდება დასკვნა, რომ არაბები თუ ევროპაში განათდებიან, აუცილებლად სასტიკები გახდებიან. ასეთი დასკვნა არკეთდება, მაგრამ მინიშნება არის, რომ უნდა არსებობდეს არაბული კულტურა შეურეველი ევროპასთან, იმიტომ რომ ევროპიდან მათ ტექნოლოგიების ცოდნის გარდა კიდე სისასტიკის ათვისებაც მოახერხეს. ეს არის თუ არა წერილის ხაზი, მე ვერ გეტყვით. მე ვიგრძენი, რომ ასეთი რამ იქნა თქვამია, მაგრამ წერალს ამით რისი თქმა უნდა, მართალი გითხრათ, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ როგორც ჟურნალისტი იგი ყოველთვის ლიბერალურ ღირებულებებს ატარებდა, ამიტომ ძნელი სათქმელი არის, როგორც რომანისტი რას გულისხმობდა. ერთადერთი რამ შემიძლია გითხრათ, როდესაც ეს წიგნი გვექნება ქართულ ენაზე, ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი მასტრიდ, ანუ აუცილებლად წასაკითხი წიგნი. ჩვენ კონდა სერია 50 უნდა წაიკითხო, სანამ ცოცხალი ხარ, სადაც ირკვეოდა, რომ ოდისია უნდა წაიკითხო და ილიადა არა. მე თანახმა არ ვიყავი არასოდეს ასეთი დაყოფებისა, მაგრამ ნამდვილად არსებობს წიგნები, რომელთა წაკითხვის გარეშე ცხოვრება არ ღირს. ეს ერთ-ერთი ასეთი წიგნია, ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ. იგი არის შესანიშნავი ინგლისური თარგმანით, როგორც გითხარით, არის რუსულად თარგმნილი, არის ფრანგულად თარგმნილი, როგორც გითხარით, ყველა ძირითად ენაზე თარგმნილია. არ ვიცი ქართულად მზადდება თუ არა მისი გამოცემა, მაგრამ როცა კი იქნება, ყურადღებით დასაკითხი წიგნი გახლავთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.